көрінбейтін жаралардан жазылу. Жаралы жүректерді сауықтырар, қайғы қасіреттерін ол жұбатар. Забур жыры 146 тарау 3 аят. 2023 жылы Түркиядағы жер сілкінісінен кейін Аяз есімді жігіт қираған Антакия қаласына барып, гуманитарлық көмек заттарын таратқан еді. Бірақ бір күні қайтуға дайындалып жатқанда, қираған үйлердің астынан әйелдің жылаған даусын естіді. Аяз басқаларды көмекке шақырып, асығыс үсігіс үйіліп жатқан сынған бетонды қолымен қазуға кірісті. Олар әйелді тірі тапты. Бірақ сол кезде Аяз азап пен қайтыс болған көптеген адамдар туралы ойлана бастады. Бұл ойлар оны күндіз тіпті түсінде де мазалайтын. Аяз мұны сол кезде толықтай түсінбесе де, бірақ оның басынан көбімізге тіпті ойымызға да келмейтін ауыр жағдай өтті. Қазіргі таңда ауыр жағдайлар біздің өміріміздің бір бөлігі болып кеткен сияқты. Біз шынымен қорқынышты немесе қайғылы нәрсенің куәсі болған кезде, бұл тәжірибе біздің бойымызда ашу заны немесе депрессияны тудыруы мүмкін. Қиын кезеңдерді бастан өткерген адамдар өздерін қорғау үшін өз сезімдерін жасырып, адамдардан жабылып қалуы мүмкін. Бұл қиын тәжірибелер біздің жұмыс істеуімізге, басқалармен тіл табысуымызға, неге сенетімізге және өзімізге деген көзқарасымызға әсер етуі мүмкін. Келі кітапта жаралы жүректерді сауықтырар, қайғы қасіреттерін ол жуатар делінген. Бұл сөздер эмоционалды жарақаттарды бастан кешіргендерге Құдайдың терең жанашырлығын көрсетеді. Сіз шынымен қиын нәрсені бастан өткерсеңіз де, немесе ауыр тәжірибенің салдарымен күресіп жатқан адамға көмектескіңіз келсе де, жақсы сезінудің бірінші қадамы сол жағдайдың қаншалықты қиын және шынайы екенін түсіну болып табылады. Құдай бізді бір-бірімізге көмек беру үшін пайдаланады. Қиын кезеңдерден айығу үшін бізге мейірімді болу, басқалардың сезімін білу және шыдамдылық қажет. Бұндай жаралар әдетте жасырын болады. Сондықтан біз ашық сөйлесіп, сабырлы түрде тыңдауымыз керек. Біз Құдайға мінәжат еткенде, ол бізді қалай тыңдаса, біз де бір-бірімізді сүйіспеншілікпен тыңдап, ауыр эмоционалдарды қабылдай алатынымызды, оларға қамқор екенімізді көрсете аламыз.